halkani waa Washington laanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban 16.19 mitir baan iyo uliba bogeyna internetka ee voasomali.com. galabnaa sidemaantiinba waa 14 bisha August 2022 ka idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre. qodobadan idin haynaa waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya iyo dawladda Masar oo kala saxiixday heshiisyo ku saabsan waxbarashada, ganacsiga iyo maalgashiga. dibadbaxyo xoogan oo ka dhacay magaalada Jalalabad ee dalka Afghanistan kadib markii kooxda Taliban calanka Afghanistan ay bixisay keedana ku beddeshay. tirada maraakiibta ku soo xidhanaysa dekedda magaalada Barbara oo korodhay.
markii aanu taraafka ama duudka badda dheereeyna waxaan u maraakiib badan oo sida konton kun oo mitir ton oo qamadiya oo socota dalka Ethiopia, taasoo aanay awli imi karin.
waxaa kaloo idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
talooyin badan oo qaarkood sarbeebi ku jirto ayaa la isla meel dhigay. waxaa tanna si darar noqotay in xaajadiisii lama filaana meel yar uga murgucatay, lana kala booday oo ay seexdeen iyagoo aan is-uul fayoobay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horse kusoo dhawaada warkii dunida. dowladda Turkiga ayaa wada hadallo la leh dhammaan dhinacyada Afghanistan oo ay ku jirto Taliban, waxaana si togan u aragta fariimaha ay kooxda dirtay tan iyo markii ay la wareegtay xukunka dalka, waxaa sidaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Mawlud Javid Oglu. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa hadlayay maalin kadib markii ila wareedyo amni oo Turki ah ay sheegeen in Ankara ay meesha ka saartay qorshe ay doonaysay in ay ku ilaaliso garoonka diyaaradaha ee Kabul kadib markii ay ciidamada NATO ka baxeen Afghanistan. ila wareedyada amni ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in Turkiga oo leh ciidamada ugu badan NATO ay taasi beddelkeeda diyaar u tahay inay kaalmo farsamo iyo mid amni siiso Taliban haddii ay codsato. Turkiga oo 600 askari ka joogaan Afghanistan ayaa sidoo kale ammaanka garoonka iyo xaaladda kala guurka Afghanistan kala hadli doonta Mareykanka iyo dalalka kale, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. hogaamiyaasha ururka Taliban ee Afghanistan ayaa isu muujin doona dunida si ku duwan 20 sano ee lasoo dhaafay oo inta badan qarsoodi ku noolaayeen, sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan ururkaasi. sarkaal sare oo ka tirsan Taliban oo diiday in magaciisa la sheego ayaa isagoo la hadlayay wakaaladda wararka Reuters sheegay in dunidu ay arki doonto dhammaan hogaamiyaasha ururka iyadoo aanu jiri doonin sida uu sheegay dhuumaalaysi dambe. sarkaalkan ayaa sheegay in xubnaha Taliban lagu amray in aanay dab u dabaaldegin qaabsashadii dalka oo dhan, wuxuuna intaasi ku daray in dadka rayidka ah ay ka qaadayaan hubka iyo rasaasta. madaxda Taliban ayaa muddo 20 sano ku jiray dhuumaalaysi, iyadoo qaarkood hogaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa militariga aan laga haynin wax sawir ah ama muuqaal ah. dowladda Uganda ayaa ogolaatay in si ku meel gaar ah ay u martigeliso 2,000 oo qaxootiga Afghanistan ah kadib codsi uga yimid Mareykanka, sida uu xaqiijiyey sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Uganda. Esther Aniakon oo ah wasiir dowlaha gargaarka iyo udaargalowga masiibooyinka iyo qaxootiga Uganda ayaa sheegtay in madaxweyne Yoweri Museveni uu ku amray in ay u diyaar garowdo sidii ay u qaabili lahayd 2,000 oo qaxooti ah oo ka imanaya Afghanistan, waxayna xustay in Uganda ay aqbashay codsiga ka yimid dowladda Mareykanka. wakiilka hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ee Uganda, Joel Batry, ayaa sidoo kale xaqiijiyey go'aanka qaabilaadda qaxootiga Afghanistan. kumanaan qof oo reer Afghanistan ah ayaa ka qaxaya dalkaasi kadib markii dagaalyahanada Taliban ay xaddi shaaciyeen inay galeen caasimadda Kabul ayna la wareegeen xarunta madaxtooyada. madaxweyne Ashraf Ghani ayaa ka tegay Afghanistan isagoo sheegay inuu doonayo inuu ka fogaado dhiig daata, taasoo muujinaysa in lasoo afjaray colaadii 20 sano ka socotay dalkaasi. halkan digiiska naga socotaan waa laanta Soomaaliga daacada VOA. Aan ku bilaabnay dalka Afghanistan, magaalada Jalalabad waxaa maanta ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo dhimasho dhaliyay kuwaasi oo ay ka dhigayeen dad ka soo horjeeda tallaabo ururka Taliban uu ku dejiyay calanka Afghanistan kuna bedelay kii Taliban. Ugu yaraan laba qof ayaa la dilay, 12 kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii rag hubaysan ay rasaas ku fureen shacab dibadbaxayay oo dejiyay calanka Taliban magaalada bari ee Jalalabad ee dalka Afghanistan. Calanka cadaanka iyo madowga ah ee Taliban oo ka taagnaa isgoys ku yaalla magaalada Jalalabad oo 115 kilomitir bari ka xigta caasimadda Kabul ayaa la dejiyay, waxaana laguna bedelay calanka madowga iyo guduudka iyo cagaarka ah ee dowladdii hore ee Afghanistan Arbacadii. Imaaradda Islaamiga Afghanistan ee dhowaan ay ku dhawaaqday Taliban ayaa ilaa hadda isticmaalaysa calanka cadaanka iyo madowga ah ee ay dhexda kaga qoran tahay shahaadada. Calanka madowga cagaarka iyo guduudka oo ay adeegsanayeen dibadbaxayaasha maanta ayaa loo arkaa inuu matalayo dowladdii la riday ee dalkaasi. Afhayeen u hadlay Taliban Zabiixullah Mujaahid ayaa sheegay inay socdaan wadahadallo ku saabsan calanka qaran ee mustaqbalka, iyadoo oo go'aan ay ka gaari doonto dowladda cusub ee dhalan doonta. Sidoo kale Arbacada maanta taalada sheekh Shiica ah oo caan ah oo la dagaalamay kooxda Taliban intii uu socday dagaalkii sokeeyay Afghanistan ee sagaashamaadkii ayaa lagu burburiyey gobolka ku yaalla bartamaha ee Bamiyan, sida ay muujinayaan sawirro lagu faafiyey baraha bulshada. Dhanka kale, Taliban ayaa sheegtay in mid ka mid ah hogaamiyaasheeda iyo aasaasayaasha ururkaasi, Mulla Abdul Ghani Baradar, uu Afghanistan ku soo laabtay markii ugu horreysay in ka badan 10 sano. Afhayeen hadle kooxda ayaa Twitterka ku sheegay in Baradar oo ah madaxa xafiiska siyaasadda Taliban uu yimid magaalada Qandahar iyadoo ay u heliyaan wufud. Muqaal uu afhayeenku soo dhigatay barta Twitterka ayaa muujinayay dad ka soo degay diyaarad una sacbinayay in la rumaysan yahay inuu yahay Baradar, iyada oo qoraal la socday muqaalka lagu sheegay inuu ka yimid dalka Qatar. Muqaalka ayaa sidoo kale muujinayay diyaarad Qatar ee C-17 oo ku sugan garoonka Qandahar. Goobta muqaalka ayaa waxaa xaqiijisay wakaaladda warka ee Reuters oo la barbar dhigtay xogta dhulka iyo aagga ku hareereysan. Baradar ayaa waxaa 2010 lagu xiray Pakistan, hase yeeshee waxaa xabsiga laga sii daayay 2018 markii uu codsaday maamulka madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump si uu qayb galo wadahadalladii u dhexeeyey labada dhinac. Dhinac kale, ururka Taliban ayaa wacad ku maray in ay xaq dhowri doonaan xuquuqda dumarka sida uu dhigayo sharciyada Islaamka ay dhigayso, islamarkaana ay dhisi doonto xukuumad islaami ah oo loo dhan yahay. Warbixintan waxaa soo jeedinaysaa Saare Ilanuur.
Ururka Taliban ayaa maalmahan dagaalka joojiyay markii ay muddo 7 toddobaad gudaheeda kula wareegeen gacan ku haynta magaalada caasimada Kabul iyo qiyaastii 34 caasimadood oo gobollada dalkaasi ka mid ah. Afhayeenka ururka Taliban Suheil Shaahiin ayaa sheegay in hogaamiyeyaasha ururkoodu ay qayb ka yihiin kulamo aad u adag oo wadaxaajood lagaga galayo dhinacyada ay khusayso, kuwaasi oo ka socda magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo xarun u ah xafiiska siyaasadda ee ururka Taliban. Waxaana wadaxaajoodyadaasi dhinaca Taliban hogaaminaya ergiga nabadda u qaabilsan xagooda Salmaan Khalil Saad, Suheil Shaahiin oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa khadka telefoonka ugu waramay VOA, waxaana uu sheegay in wadaxaajoodyadu weli socdaan isla markaana laga arrinsanayo dhismaha dowlad Islaamiya oo uu yeesho dalka Afghanistan dhowaana ay go'aanno cusub ku dhawaaqi doonaan. Mareykanka iyo wadamada kale ee beesha caalamka ayaa wacad ku maray inaanay aqoonsan doonin dowlad kasta oo lagaga dhawaaqo Kabul iyadoo dadweynaha la cabsi gelinayo isla markaana lagu tumanayo xuquuqda aadamaha. Xuquuqda haweenka Afghanistan ayaa ah arrin si weyn looga walaacsan yahay. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna maalintii Isniintii darraad ugu baaqay Taliban inay ilaaliyaan xuquuqda haweenka iyo gabdhaha yaryar.
Adeeyo maasantay Saare Ilanuur oo inoo soo siinaysay warbixintaas halka kala socoteena walaalta af Soomaaliga ee VOA. Dowladaha Masar iyo Soomaaliya ayaa magaalada Qaahira ku kala saxiixday heshiisyo la xiriira dhinacyada waxbarashada, ganacsiga iyo maalgashiga. Wafdi uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa safar shaqo ku jooga dalka Masar. Dowladda Masar ayaa ogolaatay in ay kordhiso tirada ardayda Soomaalida ee deeqda waxbarasho loo geeyo dalka Masar. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي يو وفديقة كوهلية بوخو شديسة ومالماها كسوغنا مغالدان خاهرة اياه شيسيو دور اهلا ساشيش دي دولة مصر سيلو حوجيو حريركا يو اسكاشيغا دلالك مصر يو صوماليا رئيس الوزراء روبلي يو وفديقيس بو اي كوجيران وسيراد عريمه الدبادة يو وحبرشادة اي حكومة صوماليا اي اكولان لقاتي رئيس الوزراء دلكني مصر مصطفى مدبولي اي وسيروك سعودة حكومة قاهرة كلن كلا بدل إن عيال لغو كلا سرير ده هشيسيو أهستيدي لو حوجين لها حريرك سوجرين كا يو إسكاشيغا فعاوين اي كدح عيال بدل يو سيدي لو كردين لها ديخاها وحبرشو اي دولة مصر راسيسو أردايدا صوماليا دا فوضين تا سعودال كلا بدل عفيمات كا غنا عستيغا ايو مالغشيغا وسيارد وحبرشاد حكومة دا خاهرة ايها شاكتي انترادا ديخل وحبرشو اردايدا صوماليا اي غارسين دونتو إلا ايو افر بخول او اردايا حال كماركي هورا اي تاهايدا لابا بخول او اردايا سند كستا سيدو كالي رئيس الوزراء صوماليا محمد حسين روبلي ايا بوغدي حرونتا هياد ازهر اساقا او كلان لخاتي امام كقود اي هياد ازهر دكتور شيخ احمد الضيبا رئيس الوزراء روبلا ايا اوغام مهد عليا يدور كازهر راي كقاعدة توفافين تفهم كسحدة هي دين تا اسلام كا ايغو سيدو كاليكا وضاها اللي كورين تا فرصدها وحبرشو ايلاسي يو عرضي دا صوماليا دا ازهر ايا حقيقي سيئين اي كورين دونتو ديغدا وحبرشو اي عرضي دا صوماليا دا اي سيسو ايغو اي غارسين دونتو بخول حال كمكي هور اي كا اهي دا كنتا عرضي سند كسا بين عكلي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي أي أبوغ ذي حرونة جامعة عربتا إي مقالة دان قاهرة هل كاسو كوسو دوي يي حوغيها قود إي جامعة عربتا أحمد أبو الغيدة حوغيها قود إي جامعة عربتا أحمد أبو الغيدة أو رئيس الوزراء روبلي أوغا مهد عليي بوغ شليسة أي أوربحين كاسي يي قابك أي أوشقيسو جامعة عربتا إستوغو كوسو ريجي قيبها كالدوان إي حرونة جامعة عربتا دكتور احمد ابو الغيد ايه رئيس الوزراء روبل كو اماني كالينتي سو غامينيد كو ادن اريمه دورشوينكا يو ديبو هشيسينتا حقيها قود اي جامعة عربتا اي ابلان قادي ارك عربتا اي كو بهوبين ان تاغيرو دنكستا او سين دونو دولة دا ايو شعبك صوماليا دا رئيس الوزراء روبل ايه تلمامي ان صوماليا او حبينكا اه دلالك جامعة عربتا ان اي تاغيرو ديري اه كفيليسو ولا ليه دا كو بهوبين جامعة عربتا غارهان حلقان مهمكا دلك او غاليو دورشوينك قودا محمد حسين روبلي رئيس الوزراء دولة الصومالية أو بوخش سدح مالموت أهكو جوغا دلتني مصر أي سيدو كلالا كل مي هدينكي حاليا مدحويني هوري الصومالية دكتور عبدالقاسم صلاة حسانة رئيس الوزراء روبلي أي أكو قولي استيسو علين تحرير كسو جرين كأي كدحي يي صومالية يو مصر كاسو أنكار سيسنين هيركي لربي أفرتي سنة يوغو دنبيسي أي دو هكادو غالي دمان تبو براد دولة مصر أي سين جرتي عيدا مدى يو دبلوماسيين صومالية دا حسين سحنوني VOA قاهرة
haddii isla nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacada VOA maraha guud ee dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa sheegay in ay saraw ku qaaday tirada maraakiibta ku soo xornaysa dekedda magaalada Barbara intii ka dambeysay furitaanka dekedda cusub waxaan xusay in markii ugu horeysay ay ku soo xidheen dekedda maraakiibta aadka u waaweyn Khadar Maxamed Akulle ayuu noqday
wax badan baa runtii isbedelay waxa uu muhiimsanaa ugu weynaa wuxuu ahaa container terminalka iyo traafka badda oo la dheereeyay taa macnaheedu waxa weeye wax ay lan kara maraakiibti waaweyneed runtu waxa isbedelay waxa noqday maraakiib waaweyn oo containerada qaada containerada imanayna way soo bateen waxa kale oo iyaduna markii aanu traafka ama dhiibka badda dheereeyna waxa noqday maraakiib badan oo sida konton kun oo mitir tan oo qamadiya oo socota dalka Ethiopia taas oo aanay awl iman karin مراكيب تاواولي مخار روهان قودهان دي كده وحوين ايه اسكب دلي وانا لسعطا ان لحبا غلوك لنا لو قدره ان شاء الله بإذن الله كريم وحادي انتي تكنيكال كاهيد لحبا بغلوك لبلاو دونا بشه الله بيتمار دي الهيرا
maray marka la eego in dadka matalan fahmi karaya in badacadihi ama in gaadiidka badde ku soo xiranayay ama kororka qiyaasto maraakiibta adeega fulinaysa iyo imika maxaad qiyaasnaa
fanta waxaan qiyaas lahaa in terminalka cusub ee la sameeyay wuxuu qaadaya sanadkii 450 kun ilaa 500 oo kun oo container markii hore waxaan hadal garan jiray بقول لكم تكون سنتكي وحنا نرتجينا إمكا ما دام برحد كفلا كونتينر أو هينه يجمع الكارغو لبا رمهان تي شقري أو فروعتي كيوي أو يراري إسبدل وين أو رمهان تي بدريني كرايا أيا 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 كسوكر لي وحنا نرتجينا إن شاء الله مركا إتوبيا كوردور كوفرمو إن مقاري كرينه بقول كنا أفرتن كارغو إتوبيا صفلا مركا لحظة بقولها كذا اللي قدرنا كان منا الكل حنا الجرين كنا 1 مليون أو كونتينر سنتكي إن شاء الله تحسنا حكوا كتصل فاين وسبدل وين وكوني دكدة بربرة يلا لوكيشن كي كنت على نو يهال لوكيشن مهمة تحسنا أنا ولي بلعبين ترى سنتكي إن كونتينر هل كان لاقي قيبيه
تاي مثلا إلا فيروسون كي با إن ينا قندل السعطاء هرواتي إن شروع ذا دي لرد ما يصير قريه هرا إن سفيين مركا ديكتو إن صور في قود ما يسو ديار نسا ديكتو كا ديكتو تا فيروسون كا وضا ديو إن قايب تهر جيسي لا بربراهي أي جبا جبا كدو ديو
فانتو ديكتو حيسو ديار جنان نسا إن اي اونا غطا هب من دقب جيس كا أفريكا فيروسون كو سعبا وداني ولسني يارك ولسني ديساين كذا ينتشر تندر كذا على بحر دون هدينا هاي رهبة واحد كراي مك أنصاك بالولاي إن الواحد نجوتي إثيوبيان ترانسبورت يارك نجوت حنا نشري مدام المجالد وأنا قاعد كريم إن باورت الجوس ودايو يارك ونمانتها إن شاء الله دكتور تشكي سلميني يا حاردي سي سجل اسمه سيلا بلاب الدورة تمام أنا هاي الواحد كورد دكتور كل يوم هال لكن إلا كورد أوركا وش عليه إنه سكورة حنابان قاعدة كلفوزيو تكدو حاوس عطاها إنه سبلاي قرأيسو منطقة دودن هذه الهيدات
كاسي وحوها سعيد حسن عبد الله مارياها قود إدكادها سومال لاندو أوغرامي خضر محمد أقول dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay oo qabsoomi doonta 20ka bisha dambe sharxiinta waxaa kamid ah musharxiin Soomaali ah oo kamid yahay Xildhibaan Ahmed Hussein oo dib ugu tartamay kursiga xaafada York Southwestern ee magaalada Toronto hadaba wariyaha VOA ee Kanada Hussein Nurhaji ayaa arrimahan ka wareystay Muse Kulow oo si dhow ula socda doorashooyinka Kanada oo horeyna waxa uu weydiiyay waxa xilligan keenay in lagu dhawaaqo doorasho degdeg ah
sheer markaan waxa ku salaamaa adiga iyo VOA intaba horta waxa la socotaa dalkan Kanada waxa waa sida dimuqraadiyadda ama caalamka adduunka waxa waa 4 sano raayaa waxa waa doorashada ay dhacday doorashadii waxa waa ugu dambeysay waxay dhacday 2019 tan kalena waxa la sugayay October 2023 marka maxaa keenay waa in hadda xilligan waxa waa doorasho qasan iyadoo waxa waa ka dhimantay doorashooyinkii caadiga ahaa ama 4 sano runtii waxyaabo badan ayaa keenay isbiirsaday dawladdan sida la socoto xiseen waa dawlad minority kana waxa waaye qaabku u dhaqmo waa xad parliamentarian marka waxa waaye parliamentarianka waxa ugu waaweyn xisbi badan ayaa jira ilaa 5 ah laakiin saddexda xisbi ugu waaweyn badan kuraasooda qaybsata marka xisbiga aanan helin waxa waaye 170 kursi wax majority meeshaas kama soo baxay marka waxa waaye ilaa iyo markaas xisbi ku guuleysta haba yaraatay ma jiro 170 liberalka waxa waa minority ah ayaa dalkan hoggaaminaya marka hadii minority meesha ay joogtana waxa dhici karta mar walba in codka kursiyada laga noqdo waa vote of confidence la yiraahdo runtii waxa soo socda budgetkii in la approve gareeyo ama waxa waa la ansixiyo marka waxa dhici karta in waxa waaye aysan helin codkii aqlabiyadda ahaa ee waxa waa ay ku masiin lahaayeen budgetka waddanka marka
waxa ay moose marka maxaad isleedahay ra'iisul wasaare Justin Trudeau waa ku dhiirigelisay in xilligan uu doorasho ku dhawaaqay oo aan ognahay in xisbiyada NDP iyo conservative ay diyaar u yihiin inay hoggaanka dalka la wareegaan oo ololahooda ay wadaan
runtii horta waxyaabo badan ayaa ku dhiirigeliyay markii waxa horta waxa waa jirtay shanti bilood ugu dambeeyay cod ama bool wax liiraada la qaaday in mar walba waxa waaye ay runtii waxa waa liberal ugu sareeyeen taasna waxa keentay sidii ay waxa waa u manage gareeyeen ama ay u maareeyeen COVID-19 kii iyo runtii waxa waaye shaqooyinkii la abuuray waxyaabo noocaas marka waxay dareemeen kalsooni aad u fara badan haddii waxay yiraahdeen marka maanta waxa waa waddankan uu doorasho galo idinkoo waxa waaye hadda faahfaahinta codkii boolalka la qaadayo dhan idinka ugu sareysiin amaaba heshaan ma taqaanaa codka majority-ga oo 107-kii kursi ama heshaan maadaama hadda waxa ay haystaan ay waxa waa minority laakiinse minority runtii waxa waa kuraasya haysta aysan ahayn oo waxa ka dhiman yihiin wax yar dhowr iyo waxa waaye 20 waxaan dhameen waxay marka istuseen haddii maanta doorasho la galo inay ku guulaysan karaan boolkii ugu dambeeyey ee waxa waa 16 la qaaday 134.9 waxaa haysta liberaalka 99.2 waxaa haysta xisbiga conservative-ka NDP-dana waxay haystaan 19.4 marka xusuusina waxaa dareemaysaa haddii maanta waxa waa la codeeyo inay majority ay helayaan xisbiga liberaalka
macnaha cod aqlabiyada inay helayaan haddii maanta doorasho dalku uu ka dhaco
taas ayaa boolasha sheegayaan sidaasayna qiyaasayaan inay ku heli karaan cod majority aqlabiyada
ugu dambeyntii muuse marka laga soo tago doorashada guud ee waxa jira soomaali ee ka tamaysa bal ka waran dhanka Soomaalida ee u tartamaysa xildhibaanimada federaalka
Soomaalida degan gobolkan Ontario especially xaafadaha Soomaalida ee degan doorashadii maadaama waxa way la qabanayaa bishan soo socota September 20-keeda waxa Axmed Xuseen oo Soomaalida ama xisbiga liberaalka waxa way ku guuleystay doorashadii hore kula tartamaya gabar ka socota xisbiga NDP-ga ee lagu magacaabo Xaawo Mire Xaawo runtii waxa waa gabar dhalinyaro ah ee aad iyo aad u firfircoon laftirkeedii xilliyadii hore waxaa la tartami jiray ama dad cadaana ama dad Itoobiyaana marka Soomaalidana sideedaba waxa waaye qof Soomaaliya meeshuu ka tartamayo nomaana wad ama ha jeclaada inay waxa waa taqaana u codeeyaan laakiinse hadda waxaa dhacday in xisbigii waxa waaye markii hore u tartami jiray dad cadaana ama waxa waaye musharaxiintooda ahayn Itoobiya wax la mida in hadda ay gabar Soomaali ay ka sharaxan tahay oo gabar weliba very active ah oo xisbiga iyo xaafadda intaba aad ugu xiran Soomaalidana waxa waa ku xiran aabaheedna waxa waa runtii Maryland la yaqaan ah ee runtii ah community leader ah marka waxa waa waxa dhici karta in markaan Axmed uu waxa waa ciriir uu ka galo laakiinse waxa waa as xisbi ahaan liberaalka ayaa momentum hadda sii haysta mushaharaadkii shaqaalihii COVID-kii siday u handalgareeyeen waxaasoo dhan ayaa caawinaysa marka dadka xaafadda cadaanka ahaa ee admiriga kala ahaa inay xisbiga waxa waaye liberaalka iyagoo fiirinaya turudu inay u doortaana laga yaaba Axmed Xuseen
kaasi waxa uu ahaa Muuse Kuulow oo u warramayey wariyaha V O A ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaajir kaad kala socotaana walaanta Soomaaliga ee V O A
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamuugaan idaacadda V O A kuma xidho Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Wabiga Shabeelle ayaa fatahaad hor le ka geystay magaalada Jowhar iyo tuulooyinka u dhow ugu yaraan 2 caruur ah ayaa daad ku qaaday sida uu VOA-da u sheegay wasiirka xigeenka beeraha iyo waraabka Hir Shabeelle Maxamed Qaasim Daqare oo Jowhar ugu waramay wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane.
Meelna cabsi ayaa laga qabaa, meelna cabsida way dhacdayba. Tusaale ahaan tuulada Boodaale ee degmada Jowhar, fatahaad ayaa waxyeelaysay dhammaan tuuladaasi. oo naf iyo maal buu waxyeelo ku gaartay 2 caruur ayaa ku dhimatay dhamaan guriyihii iyo agabka ku jirayna biya qaaday dadkuna way ku barakeen 523 qoys halka sidoo kale hadda biya ayaa ka fakaday oo amaanta lagu mashquulsan yahay meelaha hadda cabsida laga qabo waxa ka mid ah Banaaney Jowhar Soomaali xaafadda Kulmis Baarey Mooyo inta cabsi ayaa ka jirto oo waxaan istaanbay ugu nahay inaan arrintaasi aan ka hortagno
marka deegaanada aan noo tirisay jihahan Jowhar halkay ka xigan
dhammaan waa degmada Jowhar waa waqooyi koonfur labadaba way ka xigan
xilligan maxaa sabab u ah in wabiga uu fataad sameeyo? Maahan xilli looga bartay roobab madda ayaan dhinaca waqooyi deegaanadan ay wabiga uu ka iman jiray, maxaa sabab ah?
Wallaahi wax la yaabo waaye, laakiin sababta waxaan isleeyahay isbeddel cimiladii ayaa jiro. Haddii lasii weydiiyo maxaa jawaabta ku kooban la yidhaahda, waxaa laga yaabaa wasaqda lagu shubaayo wabiga inay keento in wabiga bacaad fariisto, markuu bacaad fariistana ay khatar ku noqoto in fatahaadii ay sidaan oo kale yeesho. Waxaa kaloo dhici karta in dad fuday ay jiraan arrintaasi maamulka gobolka iyo degmada inta waa ka tashanay sidii loogu hortagi lahaa.
Marka sanad gudihiis in laba jeer deegaano hoos yimaada magaalada Jowhar fataad wabiga ka geyso, dhibaato intee la eg ayay ku yeelan kartaa dhulbeereedyadii dadka noloshoodu ay ku tirsanayd?
Runtii aaday khatar ugu tahay in fasal kasta dadkii beeraleyda yarareed waxa ay taxbaan ay ka go-aan aadan ugu xunnahay. Annagu har iyo habeen waxaan u taagannahay fasal kasta maalin kasta in arrintaas laga hortago, sidaa ka warqabtaan degmada Beledweyne oo ugu qatarsanayd fataadihii, shacabkii iyo maamulka gobolkaas iyo guddigii ka hortaga fataadaha Beledweyne iyo wasaaraddu iskaashadeen, wax badan ayaa qabsoomay. Shacabka reer Jowhar waxaan leeyahay in gacmaha la isaguda qabsado arrintaasi. maamulku waxay u shaqeeyaan shacabka waaye, gobol, degmo, wasaarad, laakiin waxqabadka dhabta waxaa laga rabaa shacabka. Shacabku marka waxaan leeyahay arrintaasi ku baraaruga wasaqda lagu shubaayo wabiga ka feejignaada, kuwa fudud ee ka feejignaada, iskaashi ayaa wax lagu qaban karaa. Aan iskaashana ayaan leenahay.
Ka maamul ahaan Hirshabeelle, awooddiin intee la eg tahay in dadka aad ka difaacdaan fatahaadda uu wabiga sameynayo, gaar ahaan magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada?
Horta awood ilaaha iskale iyo wax difaaca suuragalna waxaa ka dhigi kara ilaah. Anagu har iyo habeen waxaan u taagannahay in fataadi laga hortago, dadkana aan u shaqeyno.
Marka saameyn intee la eg ku yeelatay dhinaca dhaqaalaha fataadii toddobaadyo ka hor laga cabanay magaalada Jowhar ama bilo ka hor dhibaatada ku haysay, iyo midda marka la isku daro dhibaatada dhaqaale ahaan ay geysatay?
Dhaqaale burbur ayay geysatay. Wax soo saarkii oo baaba'ay, dhaqaalihii oo baaba'ay, isku socodkii oo baaba'ay, intaba waxyaalla ayay gaarsiisay. Maciishadii kore u kacday, wax walba dhibaato waxaa garan kartaa. Tan ugu dambeysa hadda naf ayaa ku go'day tuulo dhan oo sida loo deganaay hal shay laga qaadan guryihii agabkii wixii lagu jiifan lahaa daad uu qaaday, dadku ay degeen meel banaana. Waa garan kartaa saameynta ay leedahay. Isku socodkii ayaa yaraaday, maciishadii ayaa kor u kacday, maxaa yeelay baabuurtii maba soo galaysaba, xoolihii minaha ayagana ku dhacay kor u kac. Markay wax badan oo nolosha ku saabsan ayay waxyaalla gaarsiisay.
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Maxamed Qaasim Daqare oo Jowhar ugu rameeyey Xuseen Xasan Daqane. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cawaale Aadan. Yeah. nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington qaybii kale idaacadeenayaan gudagelinna qodobada isku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo waliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. Dawladda Turkiga ayaa wada hadallo la leh dhammaan dhinacyada Afghanistan sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa hadlayay maalin kadib markii ila wareediyo amni oo Turki ah ay sheegeen in Ankara ay meesha ka saartay qorshe ay doonaysay in ay ku ilaaliso garoonka diyaaradaha ee Kabul kadib ka bixitaanka ciidamada NATO ee Afghanistan. Ilo wareediyo amni ayaa u sheegay Reuters in Turkiga oo leh ciidamada NATO ka tirsan ay taasi beddelkeeda diyaar u tahay inay kaalmo farsamo iyo mid amni siiso Taliban haddii ay codsato. Turkiga oo 600 oo askari ay ka joogaan Afghanistan ayaa sidoo kale ammaanka garoonka iyo xaaladda kala guurka Afghanistan kala hadli doona Mareykanka iyo dalalka kale sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Hogaamiyasha ururka Taliban ee Afghanistan ayaa ismuujin doona oo dunida istuusi doona si ka duwan 20-kii sano ee lasoo dhaafay oo ay inta badan qarsoodi ku noolaayeen sida uu xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan ururkaasi. Sarkaalkan oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa isagoo la hadlayay wakaaladda wararka Reuters sheegay in dunidu ay arki doonto dhammaan hogaamiyasha ururka iyadoo aanay jiri doonin sida uu sheegay dhuumaalaysi dambe. Sarkaalkan ayaa sheegay in xubnaha Taliban lagu amray inaanay u dabaaldegin qabsashadii dalka oo dhan, wuxuuna intaasi ku daray in dadka rayidka ay ka qaadayaan hubka iyo rasaasta. Madaxda sare ee Taliban ayaa muddo 20 sano ah ku jiray dhuumaalaysi iyadoo qaarkood ay hogaamiyasha siyaasadda iyo waliba militariga aan laga hayn wax sawir ah ama muuqaal ah. Dawladda Uganda ayaa ogolaatay in si ku meel gaar ah ay u martigeliso 2,000 oo qaxooti Afghanistaniyiin ah kadib codsi uga yimid dalka Mareykanka. Esther Aniakon oo ah wasiiru dawlaha gargaarka iyo u diyaargarowga masiibooyinka iyo qaxootiga ee Uganda ayaa sheegtay in madaxweyne Yoweri Museveni uu amray in loo diyaargaloobo sidii loo qaabili lahaa 2,000 oo qaxooti oo ka imanaya Afghanistan. Waxaanu xustay in Uganda ay aqbashay codsiga uga yimid dawladda Mareykanka. Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaan inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida aynu ka warqabno weli waxa caasimadaha maamul goboleedyada ka socda doorashooyinka aqalka sare kuwaas oo marka ay soo ilaadaan lagu wado inay kulan isugu yimaadaan golaha wada tashiga doorashooyinka oo ka kooban ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka si looga arrinsado qaabkii ay ku dhici lahaayeen doorashooyinka aqalka hoose ama golaha shacabka. Waxaana jira warar hoose oo sheegaya in wax laga bedelo habraaca doorashooyinka oo halkii ay ay ka ahayd deegaan doorashadu laba magaalo laga dhigo hal magaalo isla markaana ergada la soo koobo hadaba xilligan ma haboon tahay in deegaan doorashada laga dhigo hal magaalo ergadana la yareeyo mise waxa quman in lagu dhaqmo heshiiskii hore loo galay ee qeexay in deegaan doorashadu ay ahaato laba magaalo waa mowduuc ay ku gorfeeyneyno xubinta doodda gaabanay maanta waxaana ka doodaya Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan iyo Umar Cali Weheliye oo labaduba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi
golaha sar hadduu soo dhamaado waxa ku talinaya maamul goboleedyadu cidda waajibka saxda ay ka saaranta doorashada iyaga wa xilibanada cidda inay kaan toroolaan ay tahay dadkan cidii matali lahayn iyaga way hadaba maadaama dalkan 8 bilood siimaro hayo doorashadiisii doorasho la'aan ogtahay dalkan inuu dagaal intuu ka dhacay ciidankiisi qaybsameen la dagaalamay inay doorashadu degto waa dalka iyo dadka dantooda ku jirta ganacsiga socon la waxbarashada socon la wixii arrimaha bulshada dhan ee taagan waxaa laga imaaday gabi dushis ama god dheer iridiisa laga soo laabtay ninkii dalkan godka dheer geeyay iridiisana wali madaxweynaha Soomaaliya jooga oo madaxweynaha hore ee Soomaaliya maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadaba wax kasto fududay kara doorashadu inay fududaato xilibaadana xilibanadana si dib yar loo soo xuli kara anaga waa taageereena hadda waxyaalaha fududayn kara waxaa kamida goobaha hal laga dhigo iyo ergado la koob goobaha doorashooyinka ka dhacayaan oo maamul goboleedka saxaasimadiisa laga dhigo ama hal goob laga dhigo ama wuxuu ah iyo ergado la koobo maadaama ay argagixisada ama nabadiisku in badan u hanjabeen dadka ergooyinka khasaaraha ayaa la kordhin dadkan mas'uul kama noqon karaan taasna waxaan qabaa inayna markii hore maskax fiyo ka imaanin haddana waxaan anigu baaq u dirayaa oo codsina u dirohaya shanta maamul goboleed iyo ra'iisul wasaaraha qaranka inay bedelaan ay goobaha halka dhigaan ergadana goobaan dalka 8 bilo doorashadiisu dhamaato si ay u soo degdegto dalkana doorasho uga dhacdo hadaba fowdadu soo u yaraato madaxweynaha maamul goboleedkuna arinta u xakameeyo qof shacabina uuna ku dhimanin dhimna aysa u dhicin anigu waxaan ku talinayaa in hal magaalo laga dhigo mas'uuliyadana madaxweynaha maamulku qaato
haye Umar
waxaan la socotaa wadanka Soomaaliya muddo doorashooyinka markay bilowdeen hadba waxa dhacay isbeddel fara badan kol dibadda wax lagu dooran jiray mar gudaha wax lagu doortaa in systemkii hore la soo dhaafay sanadkii hore ahaa hal deegaan doorasho iyo cadadkii ergada aadka u yaraa in waxaan qaba laga bedelo si Soomaaliya u gaarto doorasho qof iyo cod wadadaas inaan la xayirin oo hadal hor istaagin deegaan doorasho laba laga dhigo si mustaqbalka deegaan doorashooyinka degmooyinka loo geeyo tuulooyinka loo geeyo qof iyo cod ay u noqoto ina maanta lagu laaban dhabii Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulkiisii ee ahaa hal deegaan doorasho waxa ila haboon in laga dhigo laba deegaan doorasho waan lagu heshiiyey sababtu waxaan ka dhigayaa waxa shiray dawladda federaalka ama goboleedyada waxay soo wada saareen go'aan waa lagu heshiiyey hadii go'aankii lagu heshiiyey sharci oo la meel dhigay dib loo furo oo la yiraahdo dood kale aan gelinno oo hal maamul aan ka dhigno hal magaalo aan ka dhigno waxa imaan karta in isu khilaafo halkaas magaalo dhibaato ay ka timaado waxaan leeyahay loo daayo go'aanka kii hore oo dhammaan isku afgarateen deegaan doorashadu waxay faa'iido u leedahay hadii la badiyo loo maamul laga dhigo ama saddex laga dhigo magaalo in cadadka dadku ay bartaan doorashooyinka dadku vote-ka bartaan hadii kale konton oday ah sidii sanadkii hore kale ah ama odayaasha dhaqanka lagu ekeeyay inay doortaan ururada bulshada meesha waa ka baxayaan dhalinyarada ka baxaysa ee haweenka ka baxaya hadda 101 qofood ee labada magaalo waxay faa'iido u tahay mujtamaaca inuu barto habka doorashada koow in dadku ay ka faa'iideystaan ina intaas umad la'eg aan la laaluusin oo halasiin oo laaluus iyo rishwo iyo wixii umadda ay ku hungowday laga daayo dadka marka soo farabata waxay faa'iido u tahay inuu soo bixi doono qof umadda anfacaya hadii dadka la yareeyo hal oday la hor istaajiyo waxa imaan doonta ina midkii lagu qanacsanaa uusan imaanin magaalooyinka hadda wax lagu qaban karo oo labada laga dhigay shanta maamul goboleed baa laga helay labadaas magaalo
Cabdullaahi maxay hanaanka doorashadu ka bedelaysaa in deegaan doorashada laga dhigo hal magaalo ergadana la soo koobo
inga saaxiibkii waa salaamaya waxaan u maleynayaa isna dad buu leeyahay waxbar ana dalkiinu badbaadaan rabaa war dalkan xaq u ka yimid wixii lagu heshiiyey September 17 maxaa ka dambeeyay dagaal ka dambeeyay jidkana fadhino la mari waaya ka dhex ka dambeeyay دلك بدالي دي سانكها الله يسيك وجرت دلك هذوك تهين لحنا كي لقى صوب اللابو إلهة تنجوغنو ولي يوح حلال أمر أن دماشا كل علبة دورشا كدعاد لحنا يا أفرتي محوها يا مدن عدن عدن مدحوين ورا الله ورحمة مدو قبطي مدحوين حتى الشيخ محمود لبضا كون إيام فا لحي تمام في مدو قبطي لبدا بس أيان لغو تقالني dalkan meesha waxa dhigana doorasho si xun loo maamulay ayay ahayd hadaba maadaama dagaalka yimid oo waxa hadda ka yimiday ba hadda waxa fiiri haddii sheekh maxamuud madaxweynaha qaranka Soomaaliya 2019 isaga ayaa doorashada maamulo hayay maxaa abdullahi farmaajo doorashada qaranka gacanta kuma hayo kalsooni darada gacantiisa uga baxday isaga sameeyay maxaa meesha haddii sheekh maxamuud isagu u doorashada maamulo hayay oo dalka doorashadiisa isagu u ahaa muxuu ahaa minbar oo ahaa muxuu ahaa hoggaamiyaha doorashada hadda aanu waxaan ku jiraaba dalka uu hala badbaadiyo dalka Soomaaliya habad baadan wuxuu ku badbaadi karaa koobo hoos iska koobo iyo gadoo iska koobo si uu ninkaasi beeda bulshada madaxweynaha sharci darada ku joogo u dhaaf oo meeshaan bal madaxweynaha iyo xukuumad sharci ah u timaado dalkan oo sidii bulshada wax sharci ah lahayd oo laamihiis muxuu ahaayay oo muxuu ahaayay nidaamkiisi gorsoodkii nidaam aad ogtahay sidii bulshada dalkan sharciigiisa waa dhacsan yahay haday baarlamaan tahay haday madaxtooyada tahay haday everything waa dhacsan yahay hadaba waxaan rabaa oo ku taageeraya hal deegaan doorasho iyo wax la soo koobo doorashadu inay degto degdegto meesha walaalkay uu ergay iyo oday la tixgeliyay iyo urta tixgelin oday muxuu noo qabtaa ergay la tixgeliyay dalkiiba waxaan ka soo celinay albaab naaru jahannam uu dalkii taageeray albaabka naaru jahannam si loo dhaaf oo isbeddel u yimaado dalka doorasho waa inuu aad waa inay hal goob laga dhigo waa inay kaantaroolaan cidda dadka mataleysa waa inayhii ku yaqaana dastuurka wuxuu xuquuq u leeyahay dawladda federaalka iyo dawladdaas hadaba si loo xakameeyo waa in hal goob laga dhigo
Umar maxaad adigu ku doorbidaysaa in deegaan doorashadu sidii heshiiskii ahaa loo daayo laba magaalo ergadana aan waxba laga dhimin
waa ma san dhaxsan oo hortaagay ay aad u maasan yahay deegaan doorashadu haduu hal meel ka dhigay waxaad moodaa inuu waqti dheer ummada ku sii dheereeyay wax la doorto laakiin maamulka laga dhigo deegaan doorasho laba goobood waxa fuudanaya inay durba u soo baxaan xildhibaanadii maxay la xildhibaanada ka soo baxay magaalada Gaalkacyo iyo magaalada Dhuusamareed hadii labada meel lagu kala qabto xildhibaanadu waxay u soo baxayaan si waqti aad u fudud mid kale dadka tuulooyinka degana Soomaalida xuquuq ay leeyihiin ummada xuquuq bay leedahay kan degmada jooga kan tuulada kan baadiyaha jooga inay doorasho ka qayb qaataan mid kale ergada lama soo daaboli karo magaalo kasta dadkii u codeynayay oo doorasho dadban dadka lama soo daaboli karo lama soo qaadi karo diyaarada iyo magaranaysa iyo takaalifada ma ku baxaysa waxa ila haboon in magaalo laba magaalo lagu kala qabto si magaalo kasta cadalka dadkeeda ay u hesho saas waxay sahleysaa in doorasho dhacdo dhinaca kale ergada iyo saaxiibka la soo koobo mujtamaaca Soomaaliyeed waxaan rabnaa inuu ka sii gudbo 100 oo uu sii gudbo 1 milyan oo uu sii gudbo 2 milyan oo uu sii gudbo 20 milyan codayaan si loo helo wadadaas inaan dib loogu laaban maamulkii Xasan Sheekh Maxamuud iyo raggiisii ee hore loo socda madaxweyne farmaajo rag ka dambeeyana ay keenaan doorasho qof iyo cod hadii se keen karin mid aan mid ka fiican ay keenaan oo mujtamaac farabadan inuu codayaal raba Xasan waa in dadka Soomaaliyeed waxa codaynay ay noqdaan cadad aad u farabadan doorashada ay nuxur u yeelato si nifi aan u soo baxo si qof aan u soo baxray iyo dumarba intaas lagu taliyaanay aan awood saar mid kale xasan oo aan kugu daro waxay tahay maamul goboleedkii hadda Soomaaliland ee Muqdisho lagu dooranayo dadkii hore xildhibaanada ahaa dib u soo laabanayo taas maxay keentay in ummad fara badan aysan codeynin maamul goboleedkii lagu qabtay cadaado dadkii ka soo baxay musuqmaasuqii waxaan soo nahay magaalada Baydhabo sidoo kale magaalooyin fara badan musuqmaasuqu baaba ayaa hadii ummada la badiyo maxaa yeelay 100 qof ama konton xildhibaan oo xildhibaankii 100 qof uu yahay ma awoodi doonaan inay laaluus la meereystaan waxa dhici doonta in la yiraahdo qofka qiimaha leh aan soo saarno hadda ka horna way dhacday intii dib loogu laabtan waa ayaan xumo waayay waa in madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa iyo barnaamij ministarku ay xasuustaan inaan dib loogu laaban wixii ummada soo ragaadii oo ahaa konton qofood oo kiiba lacag la gaari kara ama hal nabad doona taa in laga bedelo
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyay Cabdullaahi
xalku wuxuu yahay oo dalkaana doorasho uu dhaqaaqi karaa amni iyo amaana ah si dib yar lagu soo dhameyn karaa in goobaha laga dhiga hadna midalan Baraawe lafta gareen doorasho inuu ku qabto waa adagta maamulka Jubbaland laba sano ma maamuleen Garbahaare madaxweynada laga maamulaa
waxa dhan ee loo sameeyayna
waxa waaye muxuu ahaayay in lagu itaxaamo gada arinta shacabka Soomaaliya Cali Guulaawatiisa waa ogtahay ani waxbaba isku soo kood aniga waxaan qabaa goobta madaxweynuhu waa madaxweynahan horta aniga mid aan dadka bedelo mid aan dadka Soomaalida gaarsiin waxa tahay war gud madaxweynaha maamul goboleedku isaga maamul goboleedka mas'uulka ah halqay waxa taas definition ka isku raacno marka taas isku raacno iyaga mas'uul nooga ah iyagu meesha ay joogaan ee caasimadda xildhibaanada ku soo doortaan sidii kuwa golaha sare ee loogu soo doorto aniga muhiimadeedu ma aha qofka la doorahay waa inaan qof Soomaaliyeed ku dhimanin war waa isku qabsanaya
haye Umar dhinacaaga maxaa ku soo gabagabeeyneysa oo halku kugu muuqda
halka waxaan u arkaa in deegaan doorashada labada ahi inay ummadu u sahlaysay in la gaaro doorasho xalaal ah oo aad u wanaagsan hadii la yiraahdo maamul goboleed isma tahay karo gudiga doorashooyinka oo magacaabay maamul goboleedada iyo barnaamijka magacaabeen ayaga deegaanka ka tahay kara ayaga fudayn kara shaqada garbahaari way tageen baladweyn way tageen goobkas ayaga tahay kara tiimka gudiga doorashooyinka qaranka marka iyagu way fudayn karaan tashiilaadku waa sahlan yahay maxay yeelay hadii hal maamul la yiraahdo ummada la soo rari lahaa qarash ku bixi lahaa dad fara badan baa magaalo yar isugu iman lahaa taas awgeed waxa sahlan min gudiga doorashooyinka shaqada ee u fudayaan laba maamul goboleed ayaga dad tiim fara badan ah oo ama heer degmo ah ama heer qaran ah ayaga fudayn kara marka in laga dhigo halku laba maamul goboleed laba magaalo laga dhigo halkii maamul goboleedba si dhaqso u soo baxan xildhibaanada ergaduna ay 101 ahaato oo amarna la yareen in la badiyo maahane sanadka sanadka dambe inuu sii bataaran
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna xubinta doorada gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cumar Cali Weheliye oo labaduba kamid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
aad ayuu matan yahay xasan kaafi qoystay oo nala socodsiinay doodaasi gaabnaan ka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali ida jaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da iyo qayb 14aad kana mid ah sheekadii waa suga iyo warsame sadcaalkii 30 maalmood qalinkii Allah uu naxariistay Xuseen Sheekh Axmed Kadare goor magrib dabadiisa ayay waa suga iyo warsame kala tageen ayagoo isu sheegay in mid walba danihiisii ay magaalada uga dhamaadeen markaana uu bixid u diyaar yahay midkoodna ma hubin maalinta uu xamal ka tegi doono aad ayayse u wada jeclaayeen inay isku baabuur raacaan waxaa laabtooda ka go'i waayay safarkoodii hore ee ay isku barteen wasana ayaana arrintaas soo hadal qaaday oo yiri mar haddaan reerihii ku wada noqonayno waa sugow maxaa ka wanaagsanaan lahaa annagoo mar kale isla jid marra markaas baa waasuga yidhi aad ayay u wanaagsanaan lahayd alla agtiisna kuma adka waxaanse u malaynayaa inaan iskaleeri weyne wasamow nabadgelyo halkaas ayay labadii oday isku maca salaameeyeen ayagoo si daran doori ah isugu gudbinaya erayo kal furan ka soo fulaya wuxuu mid waliba goobtaas ka dhaqaaqay isagoo gadaal sii dhuganaya oo niyadda iska leh sidaas biyaad ku kala cabaadi doontaan adiga iyo ninkii ragga ahaa ee aad isbarateen waasuga markuu aqalka wiilkiisa tegay ayuu reerihii tusay alaabtii uu magaalada ka soo iibsaday kadibna wuxuu uga sheekeeyey waxyaalihii yaabka lahaa ee isaga iyo warsana ay magaalada ku soo arkeen laba jeer ayaa loo soo kulureeyey shaahi loo shubay oo sheekadu halmaansiisay waxyaalihii ay gartaa la kulmeen ayuu dhaliisooda aragtidiisa ku qiimeynayay xubnaha qoyskooda dhal iyo waalidba sixri sale ayay uga dhageysanayeen waxaa maqalkooda iyo araggooda hantiyey weeraha uu waasuga isticmaalayo iyo sidaa dareen gudbintiisa uu wejiga iyo gacmaha ula kaashanayo maariya aad ayay sheekada ula socotay inkastoo ereyada qaar uu muuse u fasirayey salaadii cishaha ayaa la adimay sidaas ayayna sheekadii ku toogsatay in yar kadib markuu waasuga salaadii ka baxayna cashadii ayaa la soo dhigay aad ayuu duqii habeenkaas u daalanaa degdeg ayuuna u seexday markii la casheeyey subaxdii dambe intii ayan reer muuse shaqada aadin ayuu waasuga u sheegay in bari aroortii uu magaalada ka tegi doono danihii uu markii horeba u yimid intoodii badnaa way u qabsoomeen waxyaalihii u harsanaana xalay ayuu soo iibsaday marka laga reebo uunsigii afadiisa muslimo ay u soo dirsatay waxaa u haray oo keliya inuu soo maca salaameeyo dhowr qoys oo ay waxay isu yihiin waxayse markaas isu tustay إنه سن وقت أهل كريم دبلنا وحو قوست إنه عذر دارك لسموسى وفره ما لنت أهرتينا ولبدأ إلى قريمبا ما يعد لك السوف هذه ونسجي مسلمه. marka uu adeegu reer muuse hadalka u bilaabayo 20 daqiiqo ayaa ka harsan saacadii shaqadooda waxa intaa u dheer inuu sanduuqu u jeedada abaarin ee ka horeysay arag maamaha iyo tusaalooyin intaba dhowr kale ayuu muuse saacadda fiirsay asagoo aabihiis u muujinaya inuu degdegayo laakiin duqu arintaas ma dareemin wuxuu bilaabay daldaaran dheer oo u badan talooyin uu bariyahan badal muuse u biirinayay markii dambe maariya ayaa inta ishayn weyday baabuurkii kortay oo muuse hoonka u yeelisay waa suga oo aan la socon dhibaatada xagga shaqada reer muuse ka haysata ayuu isaguna hadalkiisii hakiyey ilaa ay maariya soo laabanayso wuxuu duqu jeclaa inay dardaarankiisa goobjoog ka noqoto muuse ayaa markaas yidhi aabe haatan waxaan u degdegaynaa shaqo galabta ayaanse si wanaagsan u dardaarmi doonaa wada hadallo kale afhaysi ku jiro ayaa subaxdaas lagu kala tegey inta ayan kala dhaqaaqin ayuu waasuga reer muuse weydiiyey meesha uu ka heli karo unsi iyo qiimaha uu jooga intaba waxay ku jawaabeen ma naqaan dhibsa ma laho dadku u sheegi karaa ayaad magaalada ka helaysaa sidaas ayaa lagu kala dhaqaaqay waxaana la isu soo laabtay duhurkii dambe iyadoo la wada daalan yahay oo aan hadal loo diyaar ahayn muuse wuxuu galabtaas lahaa shir shaqaale waasugana wuxuu aad u sugayey isuna sii diyaarinayay dardaarankii subaxdii ka agaasin wareeray waxaa taa ka sii daraa muuse oo isiiday markaa shirka ka timaaday ayaad aabe wada hadli doontaan oo iska baxay nusaac kadib ayuu duqii muuse u yeeray waxaase loo sheegay inuu shaqadii u laabtay taasuna waxay waasuga u caddaysay inaan hadalkiisa dan laga lahayn wuxuu isaga seexday jiimbaar aqalka hoos galbeedkiisa tiil isagoo yaab la fajacsan lehna nin aad dhashay kuma dhalin muuse markuu shirkii ka baxay ayuu filan iska galay wuxuuna soo huyday goor la kala seexday wuxuu ku tashaday inaan wada hadal suurtagelayn ilaa subaxda dambe laakiin markuu guriga albaabkiisa dibadda iska soo furay ayuu indhaha ku dhuftay duqii oo si habsami ah salle ugu fadhiya iskana wardiyaya wuxuu tale ku goostay inuu muuse sugo waqti kastaba ha yimaade odaygii iyo wiilkiisu habeenkaas ayay si wanaagsan u wada hadleen inkastoo uu markii hore muuse isku dayey inay mar kale dib u dhigtaan laakiin uu waasuga ka dhaafay duqu wuxuuba soo jeediyey in maariye la toosiyo laakiin muuse ayaa ku adkaystay inaan loo baahnayn saacado ayay wada hadlayeen talooyin badan oo qaarkood sarbeebi ku jirto ayaa la isla meel dhigay waxaasena isku darar noqotay in xaashadii si lama filaana meel yar uga murgucatay lana kala booday oo ay seexdeen ayagoo aan isu uurfayoobayn taasuna waxay ka dhalatay waasuga oo talooyinkiisi ugu dambaysiyey qodob maaliya ku saabsan wuxuuna yidhi maandhow waxaad iga warantaa danika xishood ma lehe sheekha isu kii nikaaxiyey adiga iyo maaliya iyo sidaad ugu diyaargarowdeen kadis ayay arrintaasi muuse ku noqotay horena ugama uu dareen qabin wuxuuna si dhiila ku jirto maanka ula raacraacay waxyaalaha su-aasha ah ka dambeeya asagoo ayan isugu toosnayn ayuu si haabahaabada u yidhi aabe waxaan iska nikaaxsanay dowladda hoose ee waddanka talyaaniga annagoo isla ogol isna jecel ma xumee nikaaxa maxaa ka horreeyey ayuu yidhi waasuge kolkaas baa muuse oo yaabani wuxuu yidhi ma garan ujeeddada su-aashaada aabe dabadeedna waasuge ayaa si dhiira wuxuu muuse u weydiiyey su-aalo maaliye ku saabsan oo aad uga cadaysiiyey wuxuu u qaatay faragelin xaal hoosaad shaqsi ah markaa ayuuna furka tuuray oo waalidnimadii halmaamay aabbihiisna u sheegay inaan arrimahaas qusayn xaqna uusan u lahayn in waxyaalaha caynkaasa u dhex galo labadoodii hadallo kulkul ayaa la isdhaafsaday waana lagu kala joogsaday dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waynu toddobaadka soo aadan iyo qayb 15aad ahna tii u dambaysay sheekadii waasuga iyo wasame hadduu eebba idmo
أكاد يصير نقل سعتان ولا أنت أصلا مالك إذا عدى VOA. هذين يزيد المنقض بذا ولك عالم كودر كرون مركلة هو يميشا ولك طالبان أفغانستان يا اسمه جندونا دنيا استونا اسمه تصدرسي كدون لبعتن كي سنة إلى صعدة فيا أنت بدن قرصودي كن ولا ينسد وحقيقي سركال كترسن أوركاسي سركال سراو كترسن طالبان وديدي إن مجلس الله شيغو أي أشوف له لي وكالة دا وركة رويترز وحوشيغي إن دنيا وياك دانتو لما نهج يميشا أورك يدو عن جري دوني سد وشيغي لو ماليش دمبي سركال كنا يشيغي حضنا طالبان lagu amray in aanay u dabaaldegin qabsashada dalka oo dhan wuxuuna intaas ku daray in dadka rayidka ah ay ka qayb qaadan doonaan ama ka qaadi doonaan hubka iyo rasaasta madaxda sare ee Taliban ayaa muddo 20 sano ku jiray dhumaalaysi iyadoo qarkood u gameysh siyaasada iyo militaryga aan laga hayn wax sawir ah ama muqaal ah haddana dhigisay in ku wada nasno codka fanaanka Sahal Jam
Yeah.
intaasna digisteel waxaan ugu dilbaynta in idaacaddu idinkii min salaanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kula sida dabo dhamaan laanta af Soomaaliga ee VOA oo in leh sidaas iyo nabadgelyo.